Blaðsíða 106 Forlestur Skoðaðu fyrirsögn greinarinnar, myndir, myndateksta og millifyrirsagnir og undirbúðu lesturinn vel. A. Hvað veistu efnið nú þegar? B. Hvað finnst þér spennandi við efnið? En óspennandi? C. Hvað viltu læra meira efnið? D. Hvað heldur þú að textin fjalli? Spjallaðu það við bekkjarfélaga. E. Skimaðu textan og skráðu niður helstu lykilorð. Gerðu jafnvel einfalt hugarkort með bekkjarfélaga. Ekki gagnrýna eigin hugmyndir eða tengingar á þessu stigi málsins. Hér gildir að láta allar hugmyndir flakka, líka þær sem gætu hugsanlega, mögulega kannski hljómað kjánalega eða heimskulega. Svoleiðis síjast út seinna meir. Lestur. Fylgstu með eigin frammistöðu. Ekki lesa bara greinina og segja, ég er búin. Á meðan þú lest, skil ég efni greinarinnar. Að lestri loknum þarft að lesa greinina aftur. Lesa upphátt, punkta niður, fletta upp orðum sem ég skil ekki. A. Gerðu hlé á lestrinum til að ræða við félaga og bera saman bækur. B. Hvaða spurningar vakna? C. Skiljum við efni greinarinnar á sama hátt? D. Hvað mikilvægt í textanum? Og hvað skiptir minna máli? Af hverju? E. Lestu hluta af textanum í huganum og endursegðu bekkjarfélaga efni hans. Eftirlestur. Njóttu stuðnings frá bekkjarfélögum að lestri loknum. Að ræða málin og bera saman bækur sínar er ómetanlegt verkfæri. A. Spyrjið hvert annað út úr efni greinarinnar. B. Gerið hugarkort í sameiningu eftir lesturinn. C. Skiptið hugarkortagerðinni á milleikar. Notið helstu lykilorð og skiptist svo á að leiðbeina og útskýra ykkar kort fyrir hinum. D. Ræðið samantekt í lokin. Hvað erum við búin að læra efnið? Er einhverjum spurningum ósvarað? Hvaða nýju spurningar hafa vaknað? Viljum við vinna frekar með þær? Í kassa til hliðar. Lykilorð gefa til kynna aðalatriði í texta.